Jeg er glad for at fortælle, at du snart kan opleve Surine og Livskraften live. Vi rykker ud af studiet og ind i kirkerummet med samtale, fællessang og levende musik. I Grundtvigs Kirke møder jeg musiker og sangskriver Mathilde Falk den 4. maj, og i Aarhus Domkirke taler jeg med orkesterleder og oboist Henrik Goldschmidt den 4. juni. Du er meget velkommen, og du kan købe din billet nu på k.dk/live. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har drømt om at forlade min hverdag og leve i et helt andet tempo. I et liv med færre pligter, færre relationer og færre ambitioner, hvor alt er mere simpelt og stille. Men må man det? Må man forlade det intense liv og gøre sin tilværelse mindre? Du lytter til Surine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast. Mit navn er Surine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg nærer et stort ønske om med de her programmer at forsøge at forstå de mange kræfter, vi mennesker har. Også selvom man af og til af forskellige årsager i sit liv ikke kan mærke dem. Dagens gæst er født i Stockholm i 1972, og da han var 3 år gammel, flyttede familien til Valby. Hans far arbejdede som forsker på RUC, mens hans mor arbejdede i BAU i Danmarks Radio, og dagens gæst gik i TV-byens børnehave sammen med sin lillebror David. Han gik på den jødiske skole, Karolineskolen, det meste af sin folkeskoletid, og efter gymnasiet tog han atter til Stockholm, hvor han læste filosofi og skrev om Søren Kierkegaard. Derefter kom han ind på den danske filmskole som klipper, senere blev han instruktør, og han fik i 2013 stor anerkendelse for dokumentarfilmen Ekspeditionen til verdens ende og senere spillefilmen Guldkysten. Hele sit liv har han skrevet, og allerede i 1998 debuterede han med digtsamlingen Lyn på motorvej. Under coronapandemien bestemte han sig for at lægge sit liv radikalt om og bor nu med sin familie i en skov i Nordsjælland. På afstand af det tempo, han befandt sig i før. Og her i januar udgav han novellesamlingen Kroner og Øer, der blandt andet handler om mennesker og penge. Han er gift og har 4 børn. Daniel Denzig, velkommen til Surine og Livskraften.
Mange tak.
Hvad har den største gevinst været ved at vinke farvel til det her mere konventionelle liv?
At komme i tanke om at blive mindet om, hvor storslået og fantastisk livet er, og hvor fyldt af mysterie det er, synes jeg. Altså, vi havde glemt det, og nu taler jeg om alle mennesker. Ja. Vi havde alle sammen glemt det på en eller anden måde, hvor storslået det er at være i live på jorden. Og så ved at tage det hele væk, så fandt jeg tilbage til den kerne.
Det skal vi høre meget mere om. Jeg tror, den drøm deles af mange mennesker, men det er jo godt nok de færreste, der gør noget ved det. Daniel, du skal udsættes for en fordom.
Ja.
Den ligger i kuverten, og jeg vil bede dig om at læse den højt for os alle sammen.
Okay. Du er et menneske, der mere og mere betragter menneskene udefra og undres over dem. Ja, altså, det var en fordom, men det var en fordom hos dig, men det er en sandhed hos mig, så nu er det jo ikke en fordom længere. Så
er den lavet om til sandhed?
Ja, det er nok rigtigt, men der er også en modsatrettet bevægelse i det der. Altså, jeg er et menneske, der mere og mere betragter menneskene udefra, men jeg er også et menneske, der lever tættere og tættere på nogle af menneskene, føler jeg.
Ja.
Men dem undres jeg for så vidt lige så meget over.
Godt. Som sagt, under coronapandemien, der blev vi alle tvunget til for en stund at træde på bremsen. Og under nedlukningen, som var virkelig en særbred oplevelse, der talte vi meget om alt det, vi ville kunne lære af den her pause. Men det er jo sådan for de fleste af os, at vi er tilbage i den hverdag, som vi havde før, næsten som om intet var hent. Det er ikke tilfældet med dig. Du brugte tiden til at tænke over de her ting, og du har lagt dit liv om. Kan du indlede med at fortælle, hvad du helt konkret har lavet om?
Ja. Helt konkret har jeg ikke nogen telefon. Helt konkret har jeg ikke nogen abonnementer. Helt konkret drikker jeg ikke alkohol. Altså, så det er jo mange ting. Jeg har ikke noget. Jeg har prøvet at fjerne al automatik fra min livsføring, så jeg har ligesom stoppet op og stillet spørgsmålstegn ved hver eneste transaktion, kan du sige, men også ved hver eneste relation.
Mm. Betyder det, at alt det, som ikke virkelig giver mening, det skærer du væk?
Ja, meget hårdt sagt, men ja, det prøver jeg. Det skal være, der. Ja, det er vel en eller anden form for, altså en hyldest til livets potentiale er det. Altså, så jeg vil gerne finde tilbage til sådan, som jeg oplevede livet, da jeg var barn, faktisk. Og så er der så kommet alt muligt støj, følte jeg, at det var, imellem det, og støjen bestod i høj grad af mine egne vaner. Og det var dem, jeg ville rense væk, fordi jeg følte, at jeg kunne, at det var noget, jeg kunne gøre.
Hvilke vaner, for eksempel, var du bekymret for?
Jamen, det kunne være, altså, for eksempel alkohol. Jeg var aldrig alkoholiker, men nu kan jeg se, hvordan jeg brugte alkohol. Altså, jeg er en enspænder og kan egentlig ikke lide at smalltalk til en premiere, men det skulle jeg, og det, altså, jeg skulle også networke, og jeg skulle alt det der. Og jeg kunne ikke lide det, men jeg gjorde det, og så kunne jeg drikke alkohol. Så kunne jeg ligesom, og så blev det også lidt sjovt, faktisk. Og så kunne jeg, du ved, endnu bedre lide, eller jeg bildte mig ind, at jeg kunne lide det. Fordi det der alkohol gjorde det ligesom også til en sjov ting. Men så, da jeg tog alkohol væk, fandt jeg ud af, at jeg kan jo ikke lide det. Så jeg kan også bare lade være med begge dele. Både at networke og at drikke alkohol. Og Monique, det faktisk er meget befriende for mig.
Var det en falsk dig?
Jeg ved ikke, om falsk mig. Det var en version af mig, som var. Nej, det var ikke det nok, synes jeg. Men jeg var ikke. Jeg var ikke til stede helt. Jeg var ikke helt mig selv.
Hvad frygtede du, at der ville ske, hvis du ikke tog en konsekvens af det her?
At jeg ville fortsætte med at leve mit liv på autopilot. Og at jeg også ville gå i døden med ligesom, alle de erfaringer, som det ville bringe med sig. Det er jo ikke sådan, at det var lutter dårligt, men det var måske en frygt for at stagnere en lille smule i noget, som ikke helt var det fulde potentiale af, hvem jeg kunne blive.
Synes du, at din personlighed har forandret sig, efter at du har skiftet vaner?
Mm-hmm. Men jeg ved ikke, om min personlighed har forandret sig, men jeg kan jo høre det. Jeg får det at vide hele tiden, at jeg er meget anderledes nu. Men jeg tror, at min personlighed er måske blevet lidt renere, måske. Eller ja, der er kommet nogle kanter væk. Jeg føler mig mere sådan afrundet, måske, som menneske. Jeg føler mig tættere på det, jeg gerne vil være. Jeg føler mig stærkere.
Mm. Så nu bor I ude i et hus i skoven, og prøver at holde, jeg ved, du har to børn på 5 og 7 år, men prøver at holde den her alternativ stil, som man kan sige, det er. Skal I blive boende herude? Er det det, der er planen?
Ja, indtil videre i hvert fald. Er det planen?
Er der noget, du savner?
Ja, det er der. Men afsavnet er ligesom mindre, end hvad jeg har fået, hvis man skal lave sådan en slags handel. Jeg synes, så må jeg ofre det, som jeg savner, for at opnå noget andet.
Jeg kan huske, da jeg kørte ned ad Istedgade i marts 2020, og alt var lukket ned, og alt var øde på den gade, som er indbegrebet af by og civilisation på godt og ondt. Og der var den her blanding af afslutning og ny begyndelse i luften, som var så mærkelig, men som også var frydefuld næsten. Fordi jeg blev revet ud af strømmen, og det var ikke mit ansvar at gøre noget for at komme ind i den igen. Jeg tror, mange blev overmandet af det her, og jeg sagde i min indledning, at jeg selv tit drømmer om det der skridt ud af strømmen. Hvad var det, der gjorde i dig i den periode, hvor vi havde nedlukning, at du var i stand til at tage konsekvensen af det? Kan du huske, hvad du tænkte og hvad der skete?
Ja, jeg kan huske, at jeg synes, det var enormt dejligt. Fordi konsekvenserne kom senere, men jeg kan huske, først var det selvfølgelig en skræmmende oplevelse, den der, jeg kan også huske den aften der, hvor Mette Frederiksen tonede frem, og fordi jeg var i byen den aften, faktisk skulle se Champions League og sådan noget, og det hele blev mærkeligt. Ja. Fordi lige pludselig kom der noget, der var meget større end Champions League. Så der var en lille, der var form for, at nu står vi inden for noget helt nyt, som du siger. Men så kan jeg huske, så snart det indfandt sig, så var det enormt befriende, synes jeg, at alle møder forsvandt, alle kalender kunne man smide ud. Og så stod det klart for mig ret hurtigt, at det er meget mere mig. Det er en sandere version af den, jeg gerne vil være, end den, jeg var blevet. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg var en af dem, som synes, at det gerne bare måtte blive ved med at være nedlukket det hele.
Jeg skal lige høre, når du taler om den sande og den mindre sande version af dig selv, betyder det så, at den, du var før, var en, du ikke brød dig om?
Nej, jeg kan ikke sige, at jeg ikke brød mig om den, men det var ikke den bedste version af mig. Det er måske mere det. Altså, det var... Hvis jeg mødte den person i dag, ville jeg synes, at han var okay, men det var også lidt synd for ham.
Hvorfor?
Jamen, fordi han levede sådan et liv på andres præmisser meget. At han ikke havde taget ligesom kontrol og gik for meget op i, hvad mennesker syntes om ham, og var indesluttet i et konkurrenceræs, som han aldrig egentlig havde sagt ja til, men som han var i høj grad en deltager i. Og jeg følte, at nu taber jeg den konkurrence. Sådan følte jeg det ret tydeligt. Nu melder jeg mig ud og taber med vilje. Mm. Walk over. Og det gjorde jeg, og jeg har tabt. Men jeg synes så, nu begynder jeg at forstå, at jeg faktisk har vundet en meget større sejr. Jo.
Hvad gjorde I konkret? Solgte I jeres lejlighed og købte et hus? Mm. Og det var I enige om, nu gør vi det simpelthen.
Ja, det skete, og det faldt faktisk sammen. Det var ikke sådan, at corona kom, og så gjorde vi det. Det var sådan en stor simultan bevægelse på en eller anden måde. Og alkohol var også med i det på en eller anden måde. Så det var noget, der skete i løbet af et år måske, alt det her. Så det var ikke sådan, det var ikke fra det ene øjeblik til det andet. Men det var selvfølgelig kort tid, når man tænker på et helt liv, hvor mange... Men jeg følte, at det var på tide til noget nyt. Og da jeg så kom ud i skoven, så slog det mig, gud, det skulle jeg have gjort for lang tid siden. Det var det, jeg skulle have gjort. Jeg havde ikke forstået det. Jeg havde aldrig tænkt på, at man kunne bo andre steder end i København. Det havde aldrig forsvævet mig.
Kan du huske de første dage i huset, hvordan det føltes, og hvad I gjorde?
Mm. Ja, det var også overvældende og ikke særlig rart, egentlig, faktisk. Det var for stort, og det var for... Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Altså, vi var jo... amatører, og vi er stadigvæk amatører, men nu er vi blevet bedre til at være viseværte, eller hvad man skal sige. Ikke?
Hvad var det, I var rådvilde overfor?
Hvordan gør man? Hvordan bor man herude helt alene med alle de her ting, der kan gå i stykker, og en have, der skal passes, og en sø, og du ved, det var så meget, som vi ikke vidste noget om. Jeg tror, det der hus, det har sådan en energi, der kan smadre familier og kan smadre en masse ting, og det var det, vi mærkede, da vi
altså
kom
fordi ud. Ansvaret er så stort?
Ja, det tror jeg. Ansvaret og... At der er, ligesom, man føler sig sådan benovet over, gud, kan jeg bo i det her? Hvor er det vildt? Og det kostede jo mig faktisk mindre end at bo på Vesterbro. Det var også utroligt, men det gjorde det. Og så tænkte jeg, men jeg er ikke god nok til det. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg har ingen... Ligesom, jeg har ikke noget håndelag. Jeg kan ikke det her. Og... Det eneste, jeg kunne finde ud af lige i starten, det var ligesom at skændes. Sådan husker jeg det. Vi skændtes bare lige i starten, fordi det var så nyt, og det var så mærkeligt, og vi vidste ikke, hvordan man overhovedet kunne gøre fremskridt. Altså, det var... Altså, man vil gerne have, at tingene bliver bedre dag for dag, og vi bare sank ned i den der sump, det var at have et kæmpe hus.
Fortrød du?
Ja, måske lidt. Altså, ja, der var i hvert fald tanke, hvor vi... Jeg kan huske sådan nogle... skænderier, eller hvad det var, hvor vi talte om, at så skal vi ikke have det. Altså, hvis vi ikke kan finde ud af, skal vi ikke have det. Det var ingen grund til det. Og det var jo vores drømmehus, og sådan, så det var også et nederlag lige der i starten, at vi var ligesom, vi prøvede at træde vande, men vi var ved at drukne.
Daniel, kan du beskrive jeres sted for mig og en hverdag? Mm. Hvordan udfylder du en dag?
Nu?
Ja.
Okay. Ja, huset... er kæmpestort, og det er fra 1946. Så det er jo ikke så gammelt, men det ser gammelt ud med stråtag og mange kanapper og sådan værhaner og skorstene.
Hvor ligger det helt nøjagtigt?
Det ligger mellem Nyrup-hegn og Tejstrup-hegn, tæt på en landsby, der hedder Gure. Tæt på Helsingør også, faktisk. Nyrup-hegn, tænkte jeg på, faktisk, fordi der er en Kim Larsen. Jeg ved, du elsker Kim Larsen.
Ja, det er han synger, det gør han, ja.
Hvad er det, han synger? Et gult forundringssmil i Nyrup-hegn, tror jeg. Det er Frank Jæger.
Ja, det er rigtigt.
Digt. Ja, så det er lige der, jeg bor. Ved en landevej. Og så har vi en skov, som hører med, og en sø, der hører med. Og ikke så mange naboer, og masser af heste er der rundt omkring. Min dag, den ser ud nu her, 2026, jamen det er jo meget fredeligt. Altså jeg er gift med en tandlæge, og hun tager så afsted, sådan 7:15 med den ældste af vores døtre, fordi de skal væk til Helsingør. Og så cykler de typisk, men i det her vejr, så kan de ikke rigtigt. Jo, de cyklede sgu i morges, utroligt nok. De cykler så til Helsingør, fordi hun arbejder dernede, og pigen går i skole der. Og så er jeg hjemme med den yngste, indtil at vi ligesom ikke kan trække den længere. Men vi har ikke rigtig nogen tidsplan. Jeg prøver at aflevere hende før 9:00, fordi der er en morgensamling. Og så, ja, og så cykler vi også igennem sådan nogle hestefolde til Snekkersten. Og der er hun så. Og jeg cykler tilbage. Så 9:00, så ser jeg faktisk for det meste, så følger jeg lige, hvordan børsen åbner. Det kan jeg godt lide. Så ser jeg lige, hvordan det går i finansverdenen. Men det tager 5 minutter eller noget, og så mister jeg lidt interessen for det. Og så, ja, så går jeg i gang med det, jeg nu er i gang med. Og det seneste år har det jo været, at gennemskrivninger af kroner og øer. Så det er meget egentlig lystfyldt og selvfølgelig ensomt, men jeg kan godt lide det. Og så jeg lytter til musik meget. Og tit, når det vejret er, som det er, så er jeg indendørs og sidder i en af stuerne og skriver. Og om sommeren og foråret, så har vi sådan et tehus længere ned i skoven, hvor jeg så trækker mig tilbage, og så sidder jeg der, og der er ikke engang wifi eller noget som helst, så der er jeg ligesom i mit esse.
Det er mange timer alene.
Ja, det er sådan 6-7 timer alene der om hver dag.
Mm. Kan du blive bekymret for dit eget selskab?
Nej, det kan jeg. Jeg kan godt lide at være alene.
Hvad er forskellen på at leve det her liv, og så at sidde i et hjem i København?
Altså, der er jo nærhed til naturen, tror jeg, det vil jeg nok fremhæve som det allervigtigste. At jeg nu føler, at jeg faktisk er en del af naturen. Og jeg synes, det er sådan lidt næsten lattervækkende, når man så kommer til København, som jeg gjorde i dag, at de der ligesom indrammede firkanter af natur, som vi synes. Altså, jeg synes også, det var fedt at gå i parkerne, når jeg boede i København, men nu synes jeg, det er sådan lidt lettere lattervækkende, for det er jo ikke natur overhovedet. Så jeg føler, at jeg har fået et bedre og nærmere forhold til naturen, men naturen mener jeg mange ting. Der mener jeg også planeterne og universum og vand i det hele taget og fugle og ja.
Hvis jeg nu spørger dig, Daniel, om du får den tanke, at det også er et meget stort privilegie at kunne gøre, som du gør, mens folk går på arbejde og måske også har job, de ikke elsker højt. Mm. Hvad tænker du så?
Ja, jeg tænker helt rigtigt. Altså, det er det jo et kæmpe privilegie. Men jeg får ikke sådan set dårlig samvittighed over det. Jeg synes, det er jo ligesom en frugt, jeg kan høste nu af, at jeg har levet et liv, hvor jeg også har tjent ret mange penge i starten i hvert fald. Så jeg har ligesom kunne vende det ryggen. Det er jo ikke alle, der kan det. Ikke alle, der har været heldige. Jeg har altid været glad for sådan at gamble og spille. Og det synes jeg så, altså for eksempel aktiehandel, det er jo for mig en form for gambling. Og der har jeg haft held, synes jeg. Og det har gjort, at jeg har ligesom kunne købe det hus. Men jeg synes, at jeg synes det er en gåde for mig, at jeg har det hus.
Men synes du, at du gør gavn i fællesskabet.
Mm, det synes jeg også. Jeg synes, jeg gør gavn ved at skrive den bog, jeg lige har udgivet, for eksempel. Og også tidligere bøger har jeg også følt, at det har været... Det kan jeg også høre jo, at folk kan bruge nogle af bøgerne i deres eget liv. Så det synes jeg, men jeg synes, at jeg gør måske allermest gavn i den nære familie, altså i forhold til mine børn. Det er der, jeg rigtig gør gavn.
Har du en følelse af, når du kommer ind til byen for eksempel i dag, at du er ved at komme i opposition til andre mennesker?
Jamen, det har jeg følt hele mit liv. Jeg har aldrig været... Nu lytter jeg til Søren Ulrik Thomsen, der var inde hos dig, og han sagde det om, at man har måske 7 eller 10 år af sit liv, hvor man er ligesom i
Zenit, tror jeg, han kaldte det.
Ja, i Zenit. Det har jeg aldrig følt. Jeg har så haft 0 år, hvor jeg har været i Zenit, fordi jeg har altid følt, at jeg var ved siden af tidsånden. Jeg har altid følt mig i opposition til ligesom den fælles strømning, der går igennem et samfund. Så det er ikke noget nyt, egentlig.
Nej, og jeg kender godt den fornemmelse. Jeg tror, jeg har en lille teori om, at det er sådan nogen, der har det sådan, der først kan blive meget glad for Søren Kierkegaard.
Mm.
Fordi man kan få en fornemmelse af, at der er en åndsfælde, som også står ude på sidelinjen og kigger lidt ind på de andre. Det kommer vi nok tilbage til lige om lidt. Du voksede op, Daniel, som sagt, i Valby og gik i børnehave ude i den gamle TV-by.
Ja.
Og dine forældre var med til at grundlægge en friskole i Valby, hvor dig og din bror gik, og du har gået den jødiske skole, Karolineskolen. Det lyder som om, at dine forældre var ret stærke mennesker, der fik ting til at ske. Hvilken lille dreng var du?
Jeg var en enspænder allerede dengang, så jeg var også ret glad for at være alene og sådan opfinde verdener. Og jeg var blev besat af ting, sådan som jeg stadigvæk bliver besat af ting, men det, og så fylder det alt. Altså, så skal jeg vide alt om den ene lille ting.
Hvad blev du besat af som lille?
Krig, selvfølgelig. Så jeg var helt besat af soldater og krig, og vi var i Normandiet, vi boede også i Frankrig et stykke tid, og jeg var fuldstændig besat af det der. Jeg skulle tegne sådan prikker på A4-papir. Jeg bare tegnede, det eneste, det handlede om at forstå ligesom kvantitet på en eller anden måde. Altså, hvor mange var der, og hvor mange døde, og altså jeg var helt... Ja, og det har så fortsat til andre ting, men jeg har haft den der besættelse og det der gen, som du kan sige, altså alt eller intet kan du nok kalde det, ikke? Altså enten eller, for at blive kirkegårdsterminologi.
Ja. Er det også en drømmeverden, du træder ind i?
Ja, det er ligesom en verden, som jeg vil bemestre. Det kan jeg jo se nu af et mønster i mit liv, at jeg kan godt lide at gå ind i et rum, og så blive den bedste til det der. Men så vil jeg også forlade det rum. Så mister jeg lidt interessen for det rum, hvis jeg er blevet god til noget.
Så skal du videre.
Ja.
Du er vokset op på en jødisk familie, og gik også på den jødiske skole. Var den jødedom levende hos dig?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det var... Den var sådan fyldt af mangler, synes jeg nu, når jeg kigger tilbage. Altså, jeg følte, at jeg følte mig ret alene med at have en tro, faktisk, da jeg var barn. Og jeg vidste ikke rigtigt, at jeg havde en tro. Og det var ikke noget, man talte om mystisk nok. Altså på den jødiske skole, så var det, vi lærte hebraisk, og vi havde jødisk fag mange timer om ugen. Men det var mest Holocaust og Israel, det handlede om. Det var meget lidt åndelighed over det.
Hvordan kunne du vide, han har sagt, at du troede, eller hvad troede du på?
Jeg troede på, at ligesom at jeg havde en ven, havde jeg nær sagt, at jeg havde en beskytter. Altså jeg havde en, der holdt lidt øje med mig og havde styr på, hvad jeg lavede og sådan noget. Sådan følte jeg det.
Var det en venlig ven eller en straffende ven?
Venlig ven og sådan lidt overbærende, en storebror måske, eller en god storebror.
Er du troende i dag?
Ja.
Så du er praktiserende jøde i dag?
Ja, men ikke så praktiserende egentlig. Ja, det er mere noget, der foregår inde i mit hoved. Men jeg har nogle små ting, som jeg laver, altså praktiske ting, som egentlig bare repræsenterer en tanke for mig. Altså jeg har nogle ting, jeg siger for mig selv. Om morgenen, når jeg vågner, så takker jeg, bare en masse, jeg ligger i sengen faktisk, så har jeg noget, jeg siger, hvor jeg takker, for at jeg har fået min sjæl tilbage. Fordi det er en sådan en tanke i jødedommen, at sjælen har været væk i løbet af natten.
Så hver morgen får man tilbage.
En slags taknemmelighed over, at man vågner op, og man får mulighed for at rette op på noget af det, man lavede forkert dagen før, og man får ligesom en ny chance i livet.
Gør du andet?
Ja, så hver fredag så tænder jeg lys. Det gør vi så familien samlet. Men vi burde gøre meget mere. Altså, man burde også velsigne brød og vin, og det er jo ligesom shabbat-måltid. Jeg gør bare meget lidt af det, men det føler jeg er nok. Det er en, jeg manifesterer bare over for mine børn, at det her er noget særligt. Den her aften er noget særligt. Nu ånder vi ud. Nu byder vi velkommen til noget helt andet. Og så beder jeg tit en af pigerne om at sige noget, faktisk.
Den praksis og den optagethed af det, er den blevet stærkere efter I flyttede ud af København?
Ja, det er den. Jeg er i hvert fald blevet meget mere opmærksom på den, og mulighederne, som den giver. Det var mere kørt mere på automatpilot tidligere. Det var ikke rigtig min jødedom. Det var bare den jødedom, jeg nu havde lært eller overtaget. Men jeg føler, at det er, ligesom, det er meningsløst bare at rable noget af, hvis ikke du mener det. Altså, og jeg havde ikke lært det der med at mene noget. Og det er også svært at lære til et barn jo. Men jeg ville ønske, at nogen havde lært mig det, at du skal mene det med dit hjerte, så kan du, og så kan du sige en bøn, hvis du har ligesom intentionen med. Mm. Men uden intention, så er det ligegyldigt.
Når du siger en bøn, og du kan mærke, at du mener det med dit hjerte, hvad gør det så ved dig?
Jamen, det gør to ting. Altså, det er sådan, det forankrer mit ståsted, synes jeg, først. Altså, jeg bliver sådan mere stabil, hvordan jeg står, mere robust. Samtidig åbner det ligesom noget i mit kranie nærmest. Altså, det åbner en kanal, som minder om stoffer. Altså, minder om euforiserende stoffer, synes jeg. Minder om, ja, eller at være forelsket. Altså, minder om, det minder mig om, at jeg er heldig, og jeg er på en eller anden måde også udvalgt til det liv, jeg nu engang vælger at leve. Og jeg har et ansvar, og jeg har, for mig er det vigtigt også med glæde. Altså, at jeg har en pligt til at være glad, hvis jeg kan det, fordi det har jeg har en tendens til at falde ned i nogle sorte huller, og så bliver jeg mindet om, at det er også godt bare at være glad. Det er også godt bare at danse lidt.
Det er sjovt, du siger ordet udvalgt.
Ja.
Det er ikke ret tit, vi siger det angående det religiøse. Det kan godt være, det er et andet ord i jødisk sammenhæng.
Mm.
Men hvad betyder det for dig, at du er udvalgt?
Jamen, det betyder, at min bror der, min storebror, som jeg fortalte om, altså det er ham, som jeg mødte, da jeg var barn, han har valgt mig.
Altså den guddommelige storebror, ja.
Han har valgt mig til det liv, som er foran mig. Han har valgt, at jeg skal sidde her foran dig og gøre mig umage for at sige nogle vigtige ting. Så det er en eller anden form for sådan en ryggrad, vil jeg nok kalde det.
En åndelig ryggrad.
Ja, ja.
Daniel, din novellesamling Kroner og Øer, den beskæftiger sig blandt andet med menneskers forhold til penge. Og jeg tror, de fleste mennesker erfarer, og det er bestemt også sket for mig, at penge påvirker os i helt utrolig magtfuld grad. Mm. Der er nok ikke ret mange, der kan sige sig fri for det. Bibelen er fyldt med fortællinger om, hvad penge gør ved os. Det er en tidløs erfaring,
ja.
At man mister ydmyghed, man mister en del af den ryggrad, du lige talte om før, og at det er meget svært for et rigt menneske at komme ind i Guds rige, som vi bliver mindet om mange gange. De noveller her i bogen, de er meget præget af det materielle og penge. Og jeg vil spørge dig, hvordan opdagede du, hvor skadelige penge er for dig?
Nå, jeg ved ikke, om penge som sådan er skadeligt for mig. Altså, jeg synes, det som novellesamlingen handler om, er måske, at i vores bestræbelser på at blive rige, eller få et godt liv, eller hvad end det er, vi stræber efter, så kommer vi til at ødelægge det. Altså, fordi jagten efter de der penge kan ikke matche, hvor meget det skader os. Altså, det var også derfor, jeg ville ud af det der konkurrenceræs, ikke, med corona. Så jeg synes, penge som sådan har ikke været skadeligt for mig. Tværtimod faktisk. Det er jo derfor, jeg kan sidde i det der hus. Så penge, jeg har prøvet...
Men det er jo den ydre gevinst ved pengene, at du har fået et hus. Mm-hmm. Du må også kende til din egen grådighed.
Mm-hmm. Ja. Men jeg ved ikke, om den er... Ja, ja, jeg ved det ikke, om den... Ja, men det er nok heller ikke helt sort-hvidt, jo. Det er...
Grådighed har også at gøre med tryghed.
Ja.
At man skraber til sig for ikke at komme noget til.
Ja. Vi kommer til at... Ja. Når det hele... Altså, hver novelle handler om en værdi, ikke? Og jeg synes, det, der var sådan slående for mig, er, at de der værdier er egentlig ikke værdier. Ikke på den måde, som man kan tale om noget åndeligt. Altså, krypto og guld og kontanter og alt, hvad de hedder. Det er jo subjektivt. Det er jo os, der bestemmer lige pludselig, at guld har en værdi. Vi kan også bare sige, at guld ikke har en værdi, jo, egentlig. Så jeg er mere interesseret i, hvordan kan vi overføre en værdi fra en generation til næste, for eksempel. Ikke? Hvordan, det er for eksempel meget svært, synes jeg. En åndelig værdi kunne det være. Det kan også være en arv. Det går tit galt, jo, når det kommer en generation imellem. Og det er mere de her, måske mere...
Men du får ikke lov til at slippe.
Nej.
Jeg er nødt til at spørge dig om, hvad som de fleste andre mennesker, så må du have erfaret, at penge også har gjort noget negativt for din personlighed.
Mm-hmm. Ja, helt klart. Helt klart. Altså, penge giver også en mulighed for at være smålig. Hvis ikke, ja, så hvis... og nære, og... Man vil ikke dele penge, for eksempel. Ikke? Så det, ja, du har ret, og jeg synes, men det er ikke pengenes skyld, det er vores skyld.
Ja, men jeg kunne jo være fræk og sige, nu har du købt dig et hus, og skabt en meget dejlig ramme om dit liv,
ja.
Og det har du haft pengene til at gøre. Vil du være lige så et generøst og kreativt menneske, hvis du ikke havde haft pengene?
Ja, det er jo hypotetisk, men det håber jeg, men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg havde skrevet alligevel, altså, selvom der ikke var penge i det. Altså, det var jo lidt faktisk, vi kommer måske ind på det, men det var jo lidt det, jeg tænkte, da jeg trak stikket. Så tænkte jeg, at jeg vil aldrig mere skrive, for eksempel. Jeg vil aldrig mere gøre noget som helst, som er ligesom... en deltagende handling i det her hamsterhjul, som jeg ikke vil være en del af. Jeg vil ikke tilføre noget, jeg vil ikke have noget med det at gøre.
Så planen var faktisk at melde dig fuldstændig ud?
Nej, planen var at tage alt væk. Hold op med at skrive. Hold op med at tage billeder. Hold op med at... Fordi hvis jeg noterer, hvilket jeg gør, jeg noterer, når mine børn siger noget spændende eller sjovt, så skriver jeg det ned, fordi det er godt at huske, og fantastisk for dem selv, og fantastisk for mig. I hvert fald, det gør jeg. Så holdt jeg op med det også, fordi jeg synes, at jeg blev slået af, at der er en eller anden form for sådan arrogance i det der med at hive en anden dag. Ja, den anden dag skal være vigtigere end den her dag. Jeg ville have, at her og nu skulle være et og alt. Jeg vil skabe en verden, hvor det var sådan. At der er ikke andet end det her øjeblik. Derfor kan man ikke tage billeder, derfor kan man ikke notere ting, fordi at det er kun her og nu, der gælder. Og sådan levede jeg i 3-4 måneder. Nu kom jeg væk fra, hvad det var, du spurgte om.
Det er fordi, det jeg spurgte om før, det er, at du har brugt penge til at skabe det liv, du gerne vil have.
Ja.
Og du har haft de der idealer, som du sidder og siger nu. Og det er også en forkælet måde at leve på, hvor man i høj grad koncentrerer sig om sit eget velbefindende og de nærmeste. Og er det en moralsk rigtig måde at leve på?
Altså, der hører måske også flere ting til sagen. Jeg vil gerne gøre sådan velgørenhed, da vi tog afsted på en rejse. Efter da vi flyttede ud i skoven, og vi havde været der noget tid, så tog vi ud på en stor rejse. Og min kone er tandlæge, og vi vil gerne, ligesom, hun vil gerne arbejde frivilligt i nogle fattige lande for at hjælpe. Jeg vil gerne bistå, som jeg ikke tandlæge, så det kunne jeg jo ikke, men jeg kunne passe vores børn, og jeg kunne gøre andre ting. Men jeg følte, at mine talenter rækker ikke så langt, så at jeg kan gøre så meget andet end at skrive. Det, sådan følte jeg det, at det er måden, jeg kan forbedre verden. Altså, det er en tanke i sådan, den jødiske tro, at man skal reparere verden. Det er ens opgave her i livet. Og jeg føler, at jeg kan ikke reparere verden ved at lave tænder, men jeg kan det måske en lille smule ved at skrive nogle historier. Og ved at være en god far.
Det er en stor opgave at sætte sig for, at man vil reparere verden. Og det er, jeg får lyst til at spørge dig om det her med at ville træde ud af den her strøm, også har at gøre med en skuffelse over, at verden er, som den er.
Det har det.
Er du skuffet over verden?
Ja, jeg er blevet det, altså i de seneste måske 25 år, tror jeg. Altså siden 2000 cirka, der synes jeg, at verden har taget en drejning, som jeg ikke er enig i overhovedet. Og nu taler vi igen om værdier, faktisk. Altså, jeg synes, værdierne er blevet nogen, som jeg ikke er enig i. Jeg synes ikke nødvendigvis, at alle... Lad os tage et eksempel som, at postvæsenet nu er forsvundet. Altså nu har vi digitaliseret os til, at vi behøver det ikke længere. Så vi kan, og det er fint, vi kan bare tage det væk. Men er det bedre? Er det bedre, end hvordan det var? Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg synes, det var bedre, at det var et postvæsen med frimærker, selvom det var bøvlet.
Yeah.
Og det er bare en lille ting. Altså jeg synes, der er så mange ting, også i forhold til filmverdenen, ligesom, og hvordan medierne fungerer. Jeg synes, det hele er blevet forkert i forhold til, hvordan jeg ser verdens værdier.
Kender du den mistanke, man kan have til sig selv om? Fordi jeg ser meget verden ligesom dig. Jeg synes også, der er mange ting, der er gået forkert retning. Og vi lever jo sådan på ryggen af den store europæisk udvikling i retning af, at sansen for mytologi og ånd og religiøsitet er skrumpet i vores bevidsthed, og vi i stedet for omklamrer os af videnskab og vækst og rationalitet og digitalisering, som du selv er inde på.
Ja.
Jeg er meget enig med dig i den teori. Nogle gange kan jeg godt mistænke mig selv for, at udover det er reelt og bekymre sig for, at det også har at gøre med mit eget personlige liv. At jeg er så præget af det, der heller ikke er lykkedes for mig selv, at jeg overfører det på min utilfredshed med udviklingen. Kender du det?
Ja. Det kender jeg godt. Den tanke kender jeg godt. Når alle filmskaber, der bliver ældre, så begynder de at lave film om jordens undergang. Men det er jo bare dem selv. Det er deres egen undergang, egentlig, ikke? Som de laver filmer. Ja, det kender jeg godt. Men
tror du, Daniel, at din personlige historie, også med den, du har skrevet om tidligere, at du har to store drenge, som du ikke har kontakt med?
Det er en dreng og en pige.
Undskyld, en dreng og en pige. At det har også spiller en rolle i den her længsel efter at komme lidt væk fra tempoet og verden og alt det, der bare kører derudad.
Ja, helt klart. Det var jo i hvert fald en stor skuffelse altså for mig. Den korte historie er jo, jeg mistede dem i velfærdsstatens velmenende byråkrati. Altså, så det var jo en stor skuffelse, at det kunne ske, at vi har skabt så dårligt et samfund, der kan tillade sådan noget at ske. Så jeg er på en eller anden måde skuffet over velfærdsstaten. Og så i det her tilfælde, så er den svenske velfærdsstat.
Og det er fordi, at du som far havde så få rettigheder?
Ja, ja.
Efter en skilsmisse? Ja. Er det forkert af mig at antage, at det kan have en betydning for dit syn på verden generelt?
Nej, det er ikke forkert. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke adskille de to ting. Men jeg synes, jeg er over, altså den personlige skuffelse og sådan noget, er jeg på en eller anden måde, har jeg overvundet, synes jeg. Altså nu, og nu, nu synes jeg mere, det bare, altså der er ting ved verden, som er irriterende, altså at folk sidder med deres telefoner, at folk ikke kan gå på gaden. Altså jeg ser det som sådan, at alle er blevet på en eller anden måde handicappet, og nu skal jeg ikke tale dårligt om handicappet, men at vi ikke kan klare os uden af de der krykker. Ja. Det er sådan nogle ting, der irriterer mig nu. Det er ikke så meget velfærdsstaten, og det tænker jeg ikke så meget på længere.
En af dine noveller hedder Guld. Den handler om en kvinde, som hedder Anna Marie, som har troet på, at hun kunne være med til at helbrede verden.
Mm.
Og det erkender hun, det kan hun ikke. Og det hun så beslutter sig for, det er, at hun ikke vil leve mere. Og så vil hun opleve en sidste aften og en sidste nat, og så vil hun dø. Og jeg skal ikke afsløre her, hvordan det ender med hende, men jeg vil bede dig om at læse højt, hvad Anna Marie siger om sin situation.
Mm. Det gør mig rasende, at folk ikke går i panik. Jeg skal ikke blive for teknisk, men ved den seneste pandemi oplevede vi jo, hvor befriende og velgørende det er, når folk indstiller deres aktiviteter.
Ja, og det er jo simpelthen hendes nøgterne forklaring på, hvorfor hun faktisk ikke har lyst til at være i verden mere.
Hmm.
Nu skal jeg som sagt ikke afsløre, hvordan det ender i den her meget, meget gribende novelle, men hun har det svært med at være i verden.
Hmm.
Har du tillid til, Daniel, at du har lyst til at være i verden, selvom den går så skævt, som du beskriver det?
Hmm. Ja, det har jeg, men Jeg har jo i hvert fald haft lyst til at skabe min egen verden. Altså det har jeg jo tydeligvis også haft, siden jeg var barn, men i høj grad var det det, jeg prøvede at gøre der for 5 år siden. Og igen, da vi rejste til Samoa i Polynesien for 2-3 år siden. Altså jeg havde lyst til at sige, at verden, naturen er fantastisk. Jeg er ikke skuffet på naturen. Jeg er overhovedet ikke. Tværtimod, jeg er forundret og ydmyg og alt muligt. Men jeg er ikke, det gælder ikke menneskerne, som det ser ud lige nu, og i hvert fald ikke de vesterlandske mennesker. Der vil jeg gerne være, for at have lov til at være uenig, og have lov til at trække mig væk fra.
Har du tænkt på, at man med den tilgang til verden, som jeg sagtens forstår, kan sprede mismod i andre?
Ja, det ved jeg ikke, fordi det er også sådan en fordom, så kender man måske heller ikke godt nok. Altså, så ved man heller ikke, hvordan det er, jeg lever, og hvordan jeg påvirker dem omkring mig. Og, altså, men jo, forståelse har jeg måske. Men
det, jeg har stor respekt for den her erkendelse af, hvad man kan betyde for de nærmeste, når man virkelig koncentrerer sig om det. Det er jo en i den grad også en kristen næstekærlig virkelighed, at man virkelig er til stede for dem, der har brug for en. Vi er begge to glade for Søren Kierkegaard, og der skal lige et Kierkegaard-citat med. Du har taget et valg, Daniel, som er meget håndfast ved at flytte ud, som I har gjort.
Mm.
Og Kierkegaard, han skriver meget om dette at vælge. Ja. Nu skal du høre, hvad han skriver i Enten Eller, som vi allerede har været lidt inde på. Valget selv er afgørende for personlighedens indhold. Ved valget synker den ned i det valgte, og når den ikke vælger, henvisner den i tæring.
Hmm.
Altså personligheden.
Hmm.
Havde du den tanke om, at hvis ikke du tog et meget bevidst, radikalt valg, at din personlighed ville henvisne i tæring, som Kierkegaard skriver?
Ja, det tror jeg. Ja, at den ville stagnere i hvert fald. At jeg ikke ville få det fulde ud af mit liv. Og jeg synes egentlig, det påviler alle mennesker at gøre sig de overvejelser.
Det synes Kierkegaard også.
Ja. Så derfor kan jeg ikke helt se det der fordi du fisker lidt efter, at det skulle være en slags usolidarisk handling, men det synes jeg nu ikke. Altså, jeg synes, alle mennesker kunne gøre det, og alle mennesker bør gøre det, og hvem ved, hvilket samfund vi vil få. Vi vil måske smadre det samfund, vi har lige nu, men vi vil måske få noget helt andet.
Jeg forstår dig fuldt ud, og når jeg fisker, så er det udelukkende for at komme ind til kernen af, hvad det er for en overvejelse, du har gjort dig. Mm. Der er ingen bebrejdelse i det, fordi at jeg som sagt selv drømmer om det, og fordi jeg udmærket forstår, som jeg var inde på før, hvordan man kan få andre kræfter til dem, man har omkring sig. Jeg tror, det er indlysende rigtigt, hvad du siger. Alle skal gøre sig de overvejelser, Kierkegaard han skriver om i forhold til at vælge sin personlighed. Er du tættere på din personlighed i en sand forstand nu end tidligere?
Ja, det er jeg.
Hvordan kan du mærke det?
Fordi jeg kan mærke ligesom frugterne af det. Jeg har tit fået at vide, at jeg er meget modig, og jeg har altid synes, det var forkert, for jeg synes, det var også en hårfin grænse mellem, når man er dumdristig, og jeg har ved Gud været dumdristig i mit liv. Men nu synes jeg, okay, jeg har nok været modig i mit liv, fordi nu kan jeg mærke, at der er kommet en ro og en slags følelse af, at noget er blevet klaret, at jeg er afklaret omkring nogle ting. Jeg føler, at jeg kan tale om alt. Jeg føler, at jeg kan også næsten klare enhver modstand, der måtte komme imod mig.
Hvad er grunden til, at du tror, du kan det?
Fordi jeg har klaret den aller værste jo.
Med dine to børn?
Mm-hmm. Ja, jeg har ligesom... Ja, jeg har mistet mit ståsted fuldstændig, og så har jeg fundet et helt andet ståsted. Og jeg vil ikke sammenligne de to ståsteder, men der, hvor jeg er nu, er i hvert fald dejligt.
De kræfter, du har nu, hvor strømmer de fra?
Jeg ved det ikke. Og det er måske det smukkeste. Jeg ved det ikke, faktisk. Jeg kan ikke sige det. Og hvis jeg vidste det, ville det måske høre op. Altså, jeg er også sådan bange for at pege det ud, fordi at det er noget mystisk for mig. Jeg er også tiltrukket af den mystiske side af jødedommen. Og jeg vil heller ikke... Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan vide det, hvor det kommer fra. Jeg er bare taknemmelig for at mærke det.
Vi kommer lidt senere tilbage til det der livskraftens øjeblik, som jeg gerne vil have dig til at beskrive. Men allerførst, hvordan er din jødiske baggrund og din jødiske tro forbundet med dine kræfter? Du siger, at du er tiltrukket af den mystiske jødedom. Kan du ikke lige kort forklare, hvad det er, det gør for dig?
Jo. Altså, jeg har læst så meget, og jeg har set så mange film, og jeg har ligesom rejst så meget, og nu er jeg nærmest holdt op med det hele. Ikke? Jeg ser ingen film, jeg læser ingen bøger, jeg læser heller ikke jødisk mystik længere, men jeg har gjort det virkelig meget. Så nu føler jeg, at jeg er blevet sådan... jeg er helt lidt en analfabet lige nu, føler jeg. Men jeg tror, at der er ting på min ryggrad, som jeg slet ikke tænker over længere. Altså, som... handler om, hvordan jeg lever mit liv, hvordan jeg bare sidder på en cykel eller kører en bil, som handler om en slags åbenhed over for verden, at jeg faktisk stopper og taler med min nabo, hvis min nabo har lyst til det, at jeg holder døren, hvis jeg kan, altså at jeg prøver at være et godt menneske, men er det ikke noget, jeg tænker over længere, nu er det bare på min ryggrad. Så jeg føler, at jeg er blevet sådan en lidt, jeg er overhovedet ikke boglig længere, jeg er overhovedet ikke jeg er ingenting længere. Jeg er bare blevet ligesom essensen af alt det der. Det har lagt sig et eller andet sted i mig, og jeg ved ikke rigtig noget som helst længere, og det er egentlig ret fint.
Det vil jo sige, at det i en eller anden grad er lykkedes det, som du gjorde i begyndelsen, da I flyttede ud i huset. Sådan set kun at være til stede nu.
Ja, ja. Det er det.
Er det en tilstand, du tror kan vare ved?
Jeg ved det ikke. Apropos, jeg ved det ikke, fordi at det er måske heller ikke ligesom ønskværdigt, at den skal være til stede i hver eneste øjeblik. Altså, det er også okay at planlægge lidt frem i tiden. Det er også okay at tænke tilbage på noget smukt, der engang var, eller noget traumatisk, der engang var. Så det er ikke noget, at det skal blive ved med at være på den her måde hele tiden.
Det, du beskriver, minder en lille bitte smule om det, som man med Kierkegaards tænkning igen ville kalde at være sådan i øjeblikket.
Hmm.
Er der en religiøs erfaring i det du lever med nu? Er der en evighedsfornemmelse, vil jeg snart sige? Det er der i Kierkegaards tænkning. Det er jo troen på, at vi faktisk kan sanse evigheden her på jorden.
Ja, det føler jeg. Det føler jeg, at der er. Jeg kan simpelthen ikke få nok af at se på en solopgang eller en solnedgang. og jeg vil altid se den til enden. Altså, jeg vil altid se, at hele solen skal komme op, eller hele solen skal gå ned. Jeg kan godt lide at gøre tingene ordentligt. Jeg kan godt ligesom at gøre tingene færdigt. Og, ligesom, når man starter noget, så afslutter man det også. Det er vel på en eller anden måde også religiøst. Altså, jeg prøver i hvert fald at lære mine piger at gøre sig umage. Og så lade være med at multitaske, for eksempel. Ja. Og koncentrere sig. Det er en svær ting at kunne i dag.
Meget.
Så det er meget svært. Så prøver jeg at fremelske de der dyder.
Daniel, du og jeg er ikke lige gamle, jeg er ældre end dig, men stadigvæk lidt i samme generation, og ved, at vi er der i livet, hvor vi godt kan se, at der er en ende på det.
Mm.
Hvilke tanker gør du der om, at du skal herfra?
Altså, jeg tænker på det hver dag, vil jeg sige. Men jeg har ikke sådan... Ja.
Hvad vil det sige, du tænker på det hver dag?
Altså, det har jeg altid gjort hele mit liv, så tænker jeg på det. Fordi det minder mig om, hvor ligesom dyrebar tiden er. Og det var vel sagtens også det, der fik mig til at tage den beslutning, altså for 5 år siden, at jeg må ikke bare spilde mit liv. Så det, den der følelse er noget akut og noget alarmerende. Og jeg tror også, det er den følelse, man kan mærke i bogen der, Kroner og Øer.
Ja.
De er sådan meget akutte, de der historier.
Bestemt.
De kunne ikke have været skrevet for 5 år siden, og de kan heller ikke sandsynligvis blive skrevet om 5 år. Det er lige her og nu, det handler om. Så jeg synes, at døden er ikke sådan... Det er ikke, jeg håber, jeg får et langt liv, og det er sådan set det, jeg har at sige om døden, fordi jeg må tage det, når det kommer. Sådan har jeg det lidt. Altså, og så har jeg det, alle de andre tanker, som mennesker har, om at jeg håber ikke, jeg får et langt og smertefuldt sygdomsforløb og sådan noget. Jeg håber egentlig, at det sker på et øjeblik, men jeg håber også, at det sker, at jeg er ligesom ved min fulde 5. Jeg vil gerne opleve døden. Jeg vil gerne vide, hvad jeg tænker, når jeg dør.
Ja. Hvad tror du, du tænker?
Jeg håber, jeg tænker, at det var et godt liv, og jeg er midt af dage, og dem, som jeg har omkring mig, eller dem, jeg har sat i verden, kommer til at klare sig uden mig.
Tror du på evigheden?
Ja, det bliver man vel nødt til.
Gør man det?
Hvad er alternativet?
At tro på det store, sorte ingenting?
Mm-hmm. Nej. Nej, jeg har det meget svært med ateister i det hele taget, altså fordi de ved åbenbart noget. Vi andre
tror. De andre ikke ved, ja.
Nej, vi tror, og det synes jeg, altså, jeg tror, ja, jeg vil gerne blive ved med bare at tro. Så selvfølgelig er der en evighed. Vi kommer jo af den, ud af den, og så er der opstået det her sjældne fænomen, som er liv på jorden. Og rundt omkring os er der en stor evighed, som vi så skal tilbage til.
Gør du da også tanke om, hvad den består af?
Ja, men det er mere sådan noget... Så er jeg mere over i sådan noget astrofysik, eller... Altså, så tror jeg mere, den består af rumtid og stjernestøv.
Det lyder også hyggeligt. Daniel, vi er fremme ved det punkt, som jeg lige luftede før, hvor jeg vil bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik. Og jeg er meget spændt på det, fordi du har lige sagt, at du faktisk føler, du er i et fase i dit liv, hvor du har mange kræfter.
Mm-hmm. Ja. Altså det, jeg havde tænkt at beskrive, det var, jeg havde levet i 3 måneder cirka uden... at skrive uden skærme. Det var de 3 måneder, hvor jeg havde valgt alt fra. Og vi befandt os ude i Polynesien på en ø, omgivet af missionærer, fordi at det er mormonerne, som står for tandsundhed i Polynesien. Så vi havde mormoner overalt omkring os. Mange var senior missionaries, så det var ældre mormoner fra USA. Og så en dag, så skulle vi så på tur med dem ud i regnskoven. Og det var altså mig og min kone og vores 2 børn, og så 70+ amerikanere, ikke? og vi går der på vej mod et vandfald, og lige pludselig falder den ene af mormonerne, skvatter han på en bro, og falder ned i en flod, og slår sig ret slemt, og mister også bilnøglerne. Vi var sådan kørt i en van. Så lige pludselig ændrer situationen sig fuldstændig fra at være sådan en hyggelig picnic til at, hvad gør vi, og hvordan kommer vi herfra? Og ligesom, og jeg kravler derned i floden og hjælper ham op, og han er blodig og rystet, men hurtigt kommer det til at handle om, hvor de der bilnøgler er hen. og folk går mere med panik, løber rundt og leder, men man kan jo ikke finde nogle bilnøgler i et vandfald, altså det er jo ret svært. Og så er der en af de her mormoner, der trækker sig lidt væk fra alle de andre. Og så lige pludselig, efter nogle minutter, så råber han, om jeg har fundet dem, jeg har fundet bilnøglerne. Og så samles vi om ham og spørger, hvad er det, hvordan kunne det ske? Hvad gjorde du? Og så sagde han, om I var så forvirret, I lignede nogle høns, der bare rendte rundt. Så jeg lukkede bare øjnene, og så bad jeg til Gud, og så spurgte jeg, kan du ikke lige fortælle, hvor bilnøglerne ligger? Og så åbnede han øjnene, og så lå de i en bus lige foran ham. Og så kører vi på hospitalet med ham, der kommer til skade. Og så kommer jeg hjem, og så tænker jeg, wow, det var alligevel en vild dag, det her. Og så bryder jeg så den aftale, jeg havde lavet med mig selv, og begynder faktisk at skrive. Og jeg skriver en lille historie, der hedder En dag med mormonerne, som var ligesom, det var mit skridt ud af den her absolute øjebliks fixering. Og det var på en eller anden måde et skridt ind i den verden, som jeg nu befinder mig i, hvor det er okay, at alt ikke er her og nu. Altså, der er også noget, der gerne må skrives ned. Der er også nogle ting, man gerne må tage billeder af. Så det var på en eller anden måde der, jeg blev bekræftet i, at mit liv er okay. At det er okay at leve, som jeg gør.
Det er et meget, meget smukt øjeblik, fordi du bliver jo nærmest lige trukket tilbage til tilværelsen.
Ja.
Og fordi du er et skrivende menneske, og jeg kan understrege, at du skriver virkelig godt, den her novellesamling er meget fremragende.
Tak.
Fordi du er et skrivende menneske, så er det vel også der, at du egentlig mærker dine kræfter.
Ja, det var det. Så det vil jeg også sige, at det var Guds veje, Guds universelle veje, som ramte mig der, at jeg skulle stå derude og bevidne det her.
Kunne du forestille dig igen at komme hen i en tilstand, hvor du stopper med at skrive igen?
Ja, det kan jeg godt.
Men hvorfor, hvis det er der, kræfterne er?
Jamen, nogle gange har man måske også brug for det andet. Altså, nogle gange har man måske også brug for at samle kræfter. Så jeg føler, at det var nok det, jeg gjorde der, uden at jeg vidste. Det var en måde for mig at gå i et eller andet fuldstændig vinterhi. Hvor jeg kom til kræfter, fordi jeg gjorde det. Så hvis jeg havner i sådan en situation igen, at jeg føler, at mit liv stagnerer, så kan det jo være en metode faktisk for mig nu at trække mig helt væk, skralde alt væk, og så finde ud af, hvordan livet så skal tage form.
Vil det være for meget at sige, at når du skriver, at det er der, du mærker en retning eller en mening med dit liv?
Nej, det er rigtigt. Og det er også der, jeg mærker en slags guddommelighed. Altså, at jeg mærker, at, som vi var inde på før, en følelse af at være udvalgt, en følelse af at være sat til jorden med en årsag. Altså, jeg blev sat til jorden for, at jeg skulle skrive nogle ting. Og det fik jeg at vide faktisk også allerede i skolen, i folkeskolen, at der er kun en her, der kan skrive, og det er Daniel, og han skal bare blive ved. Og så tænkte jeg, wow, det var en god lærer, der sagde det der, og det vil jeg egentlig bare lytte til.
Jeg tror simpelthen, noget af det bedste, man kan tage med sig, det er den der tanke om, at der er en årsag til, at man er her. Alene det er fyldt med mening, simpelthen. Daniel Dencik, mange tak for dit besøg her i Syrine og Livskraften.
Selv
det er virkelig været interessant at tale med dig.
Ja, i lige måde.
Jeg laver podcasten sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham med kommentarer, ris og ros og idéer på lauritsen@k.dk. Husk også, at det er en god idé i sit liv at læse avis. Det er også med til at lære os at koncentrere os, som vi lige har talt om. Og hvorfor ikke læse Kristeligt Dagblad? Vi er tilbage om 14 dage.